Ahoj Natália, ďakujem ti za vysvetlenie učiva o Bernolákovcoch a Janovi Kolárovi. Neuveríš, ale vďaka tebe som dostala jednotku. Preto nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Na rovinu sa ťa spýtam aj na tretiu fázu Slovenského národného hnutia, na štúrovskú generáciu. To ti bolo na hodine znova ako Bernolákovi. Len Ľudko, Miško, Joško a ešte nejaký Lajoško.
Ale samozrejme, že ti pomôžem. A čo budem vedieť, to ti aj vysvetlím.
Ó, ďakujem veľmi pekne. Trocha som s tým aj počítala. Tak poprosím, kde začať? V čom bola štúrovská generácia taká výnimočná? A vôbec, prečo sa nazýva štúrovská? Pôsobili v Trnave ako Bernolákovci, alebo nebodaj v Budapešti ako Jan Kolár či Martin Hamuliak? Pokús sa mi to prosím vysvetliť čo najjednoduchšie.
V poriadku, urobím, čo bude môcť. Začneme presne od konca, teda tvojou poslednou otázkou. Hlavným centrom tretej fázy Slovenského národného hnutia sa stalo Evanjelické líceum v Bratislave. Nemýl si to prosím s generálnym seminárom, ktorom študovali katolíci. Evanjelické líceum bol typ vysokej školy, ktorej študovali výlučne evanjelici. Mladí študenti, ktorí pochádzali z rôznych oblastí Slovenska, si vytvárali krúžky, kde študovali slovanské dejiny, slovanské jazyky, písali vlastné literárne diela v materinskom jazyku a spolupracovali so študentmi iných slovanských krajín, ako napríklad s Poliakmi, Srbmi či Čechmi. A práve medzi slovenskými študentmi najviac vynikal Ľudovít Štúr, ktorý bol veľmi obľúbený nielen o spolužiakov, ale aj medzi profesormi. Stal sa dokonca až natoľko populárnym, že po skončení štúdia ostal na Evanjelickom liceu ako asistent profesora Juraja Palkoviča.
Musel to byť skutočne excelentný žiak ten Ľudovít Štúr. Neviem si predstaviť, aby mňa moji spolužiaci počúvali, keď im budem prednášať o slovenskom jazyku, o dejepise alebo nebodaj o geografii. Asi by ma nebrali vážne a robili by si zo mňa posmech. A možno aj nie. Kto ho vie? A možno teraz vyskúšam.
Jednoznačne. Bude to pre teba dobrá skúsenosť. Ale poďme späť do prvej polovice 19. storočia. V tomto období v Uhorsku zosilnila maďarizácia. Pod vedením hlavného predstaviteľa maďarského národného hnutia Lajoša Kossutha.
Áno, áno. Toho nám spomínala aj pani učiteľka. To bol tuším ten Lajoško. A maďarizácia, ak si dobre pamätám, bolo pomaďarčovanie iných národností v Uhorsku. Bez ohľadu na to, či sa im to páčilo alebo nie.
Áno, pamätáš si to veľmi dobre. Maďarizácia alebo inak pomaďarčovanie sa držalo jedného hesla, a to, že v Uhorsku má byť jedna reč, maďarčina, a jeden národ, teda Maďari. Pritom za Maďarov boli považovaní všetci obyvateľia Uhorska. Aby tento cieľ dosiahli, bola maďarčina zavádzaná už v základných školách. Pre nemaďarské národnosti nastali v Uhorsku veľmi ťažké časy.
Tak to áno. Neviem si predstaviť, čo by som robila, keby mi niekto nanútil materinský jazyk. A to s tým každý súhlasil? Všetci boli spokojní, keď sa im povedalo, budete rozprávať po maďarsky a hotovo. Určite by som bola proti a určite by som im to vytmavila.
Jednoznačne. Slovenskí národovci sa rozhodli bojovať proti maďarizácii s ťažnosťami u rakúskeho cisára. Ten sa však nimi vôbec nezaoberal. Mal iné problémy, predovšetkým v zahraničí, kde musel riešiť pomerne komplikovanú situáciu. O to ste sa rozprávali na hodine dejepisu v téme 30. roky 19. storočia a revolúcie.
Áno, áno, to mi niečo hovorí. Spomínali sme problémy rakúskeho cisára v Taliansku alebo v Nemecku.
Výborne, vidím, že si čosi pamätáš. Štúrovci, takto označujeme tretiu generáciu Slovenského národného hnutia, ktorej vedúcou osobnosťou bol Ľudovít Štúr, sa však nevzdávali. Ako sme spomínali, na Evanjelickom liceu si zakladali rôzne krúžky. Napríklad veľmi zaujímavými boli tzv. Spolky triezvosti alebo miernosti, kde učili slovenský ľud, aké škodlivé dôsledky má pitie alkoholu. Môžeme spomenúť aj zakladanie nedeľných škôl, kde učili všetkých bez ohľadu na vek čítať, písať a počítať. Dokonca aj cez prázdniny chodívali po Slovensku a vzdelávali ľudí. Jedným zo štúrovcov bol aj Pavol Dobšinský. Podobne ako jeho spolužiaci, chodíval počas voľných dní po Slovensku a v každej dedine si vyhliadol najstaršieho človeka, ktorého poprosil, aby mu povedal nejakú rozprávku. Rozprávky si zapísal a vďaka nemu sa nám zachovali až do dnešných dní.
To meno je mi známe. Pavol Dobšinský. Zlatá kniha rozprávok, strieborná kniha rozprávok, medená kniha rozprávok. Tie všetky napísal a moja starka mi ich kúpila na Vianoce. Musel mu to dať zabrať riadne veľa.
Určite to netrvalo deň, ale stalo to za to. Ďalšou zaujímavosťou je, že Štúrovci radi navštevovali zrúcaniny hradov a miesta, ktoré boli spojené s dejinami Slovákov. Predovšetkým hrad Devín mal veľmi významné postavenie, pretože bol spojený s dejinami Slovákov a Veľkomoravskou ríšou z 9. storočia. Toto miesto si vybrali Štúrovci aj pre usporiadanie jednej výnimočnej tajnej akcie. V apríli 1836 sa 16 vybraných Štúrových priateľov zišlo na Devíne, kde sa slavnostne zaviazali, že všetky svoje sily venujú práci pre národ. Na tomto podujatí Štúr navrhol, aby si každý z účastníkov zvolil meno, ktoré bude ako krst symbolizovať začiatok ich nového slovanského života. Jozef Hurban prijal meno Miloslav, Štúr meno Velislav. Napriek tajným prípravám sa výlet predsa len nepodarilo ukryť pred očami verejnosti. V maďarských novinách sa v tejto súvislosti písalo, že Štúrovci na Devine vykonávali pohanský rituál. Vraj z dlhého spánku zobudili panovníka Veľkomoravskej ríše Svetopluka, našli jeho pozostatky a spálili ich. Potom tancovali okolo vatry, na ktorej sa pieklo prasa a spievali. Dokonca spálili aj obraz uhorských šľachticov.
A tomuto niekto aj uveril? Tancovať okolo ohňa, vyhrvať pozostatky, spáliť ich, tancovať okolo vatry a ešte k tomu piec prasa?
Predstav si, že áno. Spoločnosť bola iná ako dnes. Zaujímavým bol na vychádzke na Devín aj sľub, že sa nikdy neoženia. Vedeli totiž o nepriateľstve uhorskej šľachty voči ich názorom a aktivitám. Zároveň si boli vedomi, že môžu veľmi ľahko skončiť vo väzení. A preto, aby neohrozovali svoje rodiny, rozhodli sa radšej neoženiť.
Aj keď je to zvláštne, ale dáva to zmysel. Koniec koncov stále sa mohli venovať svojej činnosti na evanjelickom líceu.
To však netrvalo dlho. Ľudovít Štúr sa dostal do nemilosti uhorskej vrchnosti a tá mu zakázala prednášať na evanjelickom líceu. Proti tomuto rozhodnutiu sa postavili aj jeho žiaci a na protest odišli z bratislavského lícea. Väčšina z nich do Levoče, ale časť napríklad aj do Kežmarku. A práve počas cesty v roku 1844 v Jari zložil Janko Matúška text slovenskej hymny Na Tatrou sa blízka. Tu si spievali na protest pri odchode.
To je musel prvne skomplikovať život. Veď tí Štúrovci boli teraz roztrúsení po celom Slovensku. A vôbec, ako sa dostali k spisovnému jazyku? Zatiaľ si vravela, že vzdelávali slovenský ľud, zakladali spolky miernosti. Pavol Dobšinský zbieral slovenské ľudové rozprávky, ale vlastne v akom jazyku? Bola to bernolákovčina alebo slovakizovaná čeština? Keďže to boli evanjelici, mne z toho vychádza, že to mohla byť jedine slovakizovaná čeština.
Áno, z časti máš pravdu. Štúrovci spočiatku používali slovakizovanú češtinu, avšak pochopili potrebu vytvorenia jednotného slovenského jazyka, spisovného, ktorý by prijali ako katolíci, tak aj evanjelici. Katolíci však odmietali slovakizovanú češtinu a evanjelici odmietali bernolákovú slovenčinu. Ľudovít Štúr pochopil, že biblická čeština a bernoláková slovenčina si k sebe cestu nenajdu. Zároveň si bol vedomý, že Slovákom mohol zjednotiť iba jazyk, ktorý sa aj bežne používa v hovorovej reči. Preto sa v lete 1843 na fare v Hlbokom so svojimi priateľmi a spolupracovníkmi Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom dohodol, že vytvoria takú spisovnú slovenčinu, ktorá sa najviac približuje reči bežných ľudí. Pri svojom výbere sa rozhodol, že základ novej gramatiky vytvorí podľa stredoslovenských nárečí. Dôvodom mal byť hneď niekoľko. V prvom rade boli stredoslovenské nárečia najrozšírenejšie a najpôvodnejšie. A zároveň sa stredoslovenské nárečie používali na strednom Slovensku a tak im rozumeli ako na východnom, tak aj na západnom Slovensku. Stredoslovenčina bola logicky tým najvhodnejším jazykom pre novú spisovnú slovenčinu.
Bol to ten ľudový Štúr Hlavička. Namiesto toho, aby presvedčal katolíkov o slovakizovanej češtine a evanjelikov o bernolákovej slovenčine, jednoducho vytvoril nový jazyk, ktorý bude vyhovovať jedným aj druhým. A vyriešil tým zároveň aj problém zrozumiteľnosti. Pretože stredoslovenská slovenčina je dodnes tou najčistejšou a najľubozvučnejšou.
Presne tak. Výsledkom snah Ľudovita Štúra bol rok 1845, keď vydal Ľudovit Štúr dielo, ktorým vysvetľoval potrebu nového jazyka, nárečia slovenské alebo potreba písania v tomto náreči. A vypracoval gramatické pravidlá slovenčiny, nauka reči slovenskej.
A v čom sa odlišovala Štúrova slovenčina od Bernolákovej? Zrejme jej gramatika musela byť iná. Je to tá istá, ktorú používame dnes?
Vôbec nie. Štúrova gramatika sa s Bernolákovou takmer vôbec nepodobala. Pravdou je, že ani Štúr nepoužíval Y. Dôsledne sa označovala mekosť, teda dečenele, ditinili. Písali s mekčeňmi. Dvojhláska uo sa zapisovala ako uo, napríklad slove kôň. Dvojhláska ia, ie sa zapisovali ako ja, je, teda s písmenom jo. Nepoužívalo sa písmeno ľ, ale tvrdé l. Napríklad slove laví.
Ak to nebol Štúr, komu potom vďačíme za Y, písanie dlžňou, mekčiňou, rytmické krátenie a tak ďalej? Nech už viem, koho môžem na slovenskom jazyku právom obviniť.
Ak si sa rozhodla niekoho obviňovať, mal by to byť Martin Hatala a Michal Miloslav Hoďa. Ale ver mi, že títo spravili s dobrým úmyslom. Slováci totižto používali súčasne tri literárne jazyky. Bernolákovskú slovenčinu, Štúrovskú slovenčinu a slovakizovanú češtinu. V rokoch 1851 až do roku 1852 slovenskí národovci dopracovali gramatické pravidlá a kodifikovali, uzakonili spisovný jazyk. Hatalova reforma zmenila Štúrom zavedený fonetický pravopis na etymologický, s používaním Y a podobne. Táto forma slovenčiny sa neskoršími úpravami používa dodnes.
Tak, ďakujem Martin a ďakujem veľmi pekne. Ale čo sa stalo s Ľudovitom Štúrom a jeho spolupracovníkmi vôbec? To dopracovali spisovnú slovenčinu a nechali všetko tak? Alebo je naďalej vzdelávali ľudí a pokračovali vo svojej činnosti?
Samozrejme, že týmto sa ich aktivity neskončili. V roku 1844 založili Štúrovci celonárodnú kultúrnu organizáciu Spolok Tatrín, ktorý slúžil na podporu vzdelanosti a šírenia novej slovenčiny. Tento spolok sa stal predchodcom Matice slovenskej, ktorá existuje až dodnes. O rok neskôr, v lete 1845, dostal Štúr povolenie vydávať slovenské národné noviny, ktorých sa písalo novou slovenčinou. Slovenské národné noviny vychádzali dvakrát týždenne. Raz za dva týždne vychádzala ich samostatná literárna príloha. Orol tatranský, ktoré Štúrovci uverejňovali prvé umelecké diela v novej slovenčine. Na stránkach Orla Tatranského publikovali poetické a prozaické diela napríklad Janko Kráľ, Jan Kalinčiak, Andrej Sladkovič, Samo Bohdan Hroboň a ďalší. Prostredníctvom novín, ale aj praktickou prácou medzi ľudom, pomáhali Štúrovci zvyšovať vzdelanostnú úroveň národa. Aj naďalej zakladali nedeľné školy, kultúrne i hospodárske spolky a brojili proti alkoholizmu vytváraním spolkov miernosti. Jedným z najaktívnejších spisovateľov používajúcich Štúrovú slovenčinu bol spisovateľ, publicista a evanjelický farár v Hlbokom Jozef Miloslav Hurban. Okrem prvého diela v novej slovenčine, ktorým sa stal Almanách Nitra, vydával aj časopis, ktorý vychádza do dnešných dní, Slovenské pohľady. K aktívnej práci Štúrovcov sa pridali Bernolákovci. Stal sa členmi Tatrína a napokon súhlasili s používaním štúrovskej slovenčiny.
Tí Štúrovci vedli zaujímavý život a určite boli pomerne dobrodužní. Čiže spisovná slovenčina sa na Slovensku používa od roku 1843, kedy ju Štúr, Hurban a Hoďa uzákonili. Alebo sa mýlim? Teraz už maďarská šľachta nemohla povedať absolútne nič. Slováci mali vlastnú históriu, vlastnú kultúru, tradície, zvyky a teraz všetci spoločne, katolíci a evanjelici, dokonca používali jednotný spisovný slovenský jazyk. Nemohol byť problém uznať Slovákov za samostatný národ žijúci v Uhorsku.
No to práve problém bol. Aj keď všetko, čo si povedala o Slovákoch, bola pravda, predsa len, štúrová slovenčina nebola maďarskou vrchnosťou považovaná za spisovný jazyk. A Slováci aj nadalej boli považovaní za Maďarov žijúcich v Hornom Uhorsku. A pokiaľ ide o ten dobrodružný život štúrovcov, to ti vysvetlím na budúce.
OK, vďaka. Už teraz sa teším. A som si istá ďalšou jednotkou. Tak sa maj pekne.